Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 21 кастрычніка.
Дорожная мапа па деэскалацыі адносін паміж Мінскам і Брусэлем. Ці прыслухаюцца там да беларускіх экспертаў?
Тая сітуацыя, дзе мы апынуліся, яна на даны момант, яна досыць непрывабная, так.
Путін у небе над Европой. Ці чакаць прарыву у Будапеште?
Скорее всего, у нас продолжается эта сказка про белого бычка.
Як КДБ Дэмсілы перасварыў.
Типу, ось ви под тим ходите, а ви под тим ходите, і за гэтага можна цалкам не ўспрымаць то, що чалавек каже.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Група экспертаў, сярод якіх палітычны аналітык Арцём Шрайбан, юрыстка Кацярына Дзяйкала, эканаміст Дзмітрый Крук і дыпламат Андрэй Бушыла распрацавалі план дээскалацыі адносін Еўрасаюза і Беларусі.
То бок падрабязна распісалі, што мусіць зрабіць Мінск і што Брусэль, каб палегчыць гуманітарны крызіс і знізіць залежнасць Беларусі ад Расіі.
Аўтары так званай дарожнай мапы перакананыя, што захаду не варта чакаць лепшых часоў, а варта пачынаць дамаўляцца з Лукашэнкам прама цяпер. Але ці пойдзе на гэта захад і галоўнае, ці пагадзіцца на выкананне пунктаў з гэтага плану Лукашэнка?
Сам дакумент і яго перспектывы ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітр Лукашук абмеркаваў з эканамістам Дзмітром Круком.
Ваша бачанне, вось зараз існуе такі, пэўны падзел, скажам, у дэмакратычных сілах, адныя больш схільныя да працягу ціска на рэжым і каб праз гэты ціск дамагацца вызвалення палітвязняў, там змены палітычнай атмасферы ўнутры краіны і гэтак далей, Іншыя кажуць, што не, гэта не працуе, трэба адмаўляцца ад гэтай стратэгіі ціску, трэба пераходзіць, умоўна кажучы, да стратэгіі перніка, трэба дамаўляцца з рэжымам, трэба вяртаць амбасадараў, трэба замарожваць, як мінімум замарожваць, калі не здымаць санкцыі, і ўсё, як адзін бок, так другі бок сваё бачанне выказвае з нагоды таго, што трэба дамагацца вызвалення палітвязняў найперш, і далей уже там іншых зменаў. Вы на якой пазіцыі? Якое ў вас бачанне? Вы прыхільнік гэтага умоўнага перагортавання старонкі ці вы прыхільнік ціску? Калі ласка, вот мне проста цікава, як вам бачыцца ваша пазіцыя па гэтым пытанні.
Непасрэдна на вашае пытанне, я б можа пажартаваў, як між іншым мы вось там паміж сабой жартавалі, мы не з правымі, мы не з левымі, мы з народам. Адказ на гэтае пытанне. Што маю на ўвазе? Я б не сыходзіў наогул з пастаноўкі пытання, як вы яго сфармулявалі, у дачыненні да рэжыма, як трэба ставіцца. Мы сыходзім прынцыпова з іншых установак. Я б дзве пазіцыі назваў, якія вось у маім разуменні ляжаць у аснове гэтай паперы. Пазіцыя першая – гэта выключна экспертная праца, дзе мы кажам, калі неяк адбудзецца змена у палітычным раскладзе і пытанне аб тым, як можа рэжым дээскалацыі, нейкая працэс дээскалацыі быць здзейснены, як гэта можа адбывацца. І перш за ўсё я прапанаваў глядзець на гэтую працу вось такога тэхнакратычнага, можна сказаць, пункту гледжання. Але мы безумоўна разумеем, што нават наша спроба і абсалютна вось такі мэты накіраваць ваны падыход тэхнакратычны, ён ўсё роўна будзе маць нейкія адценні і успрымацца ў той ці іншай стызе палітычнай. Але тут я б сказаў другі прынцып, з якого мы сыходзім. Мы глядзім на доўгатэрміновую перспектыву і што будзе для Беларусі найлепшым у складшыся сітуацыі, што можна зрабіць сёння, каб падвысіць шансы для дэмакратызацыі ў доўгатэрміновай перспектыве. То бок мы не сыходзім, не адталкиваемся ад пытання, як лепш ладзіць там ці не ладзіць з рэжымам, гэта не з'яўляецца цэнтральным. Я разумею, што бягучая палітыка, яна перш за ўсё скіравана і сфокусавана вакол гэтага пытання, але вось заняць іншы вугал, іншую перспектыву у разважаннях, мне падаецца, гэта вельмі важным і сыходзіць з таго, што Беларусь сёння знаходзіцца ў небяспецы, калі мы кажам пра доўгатэрміновы трэнд, куды скатваецца краіна, і як з гэтай каляіны, у якую краіна ўжо звернула, як з яе можна спрабаваць сысці і што для гэта магчыма рабіць сёння. Вось гэты вугал гледжання, вось гэтая пазіцыя, яна ў фактычна бэкграўндзе знаходзіцца. І апошняе, што скажу, таму з бягучымі, вось тымі умоўнымі плюсамі, якія вы абмалявалі, пэўныя перасячэнні могуць быць і там, і там. Але вось я пачаў з як бы жарта, але гэта не зусім жарт. Я б не атаясамляў нашу пазіцыю ніякім разам, ні з той, ці іншай, вось у тым прадстаўленні, як вы падзялілі гэта на два полюсы.
Вот, і пасля гэтага ён кажа, што ўсё ж такі не палітычны, не палітыкай не займаецца, эканамісты гэтак далей. Адказаў вельмі так, як сапраўдны палітык. Зміця, добра. Я, можа быць, трошачку вярнуся да нашай папярэдняй сустрэчы і падчас канферэнцыі тут у Варшаве, дзе вы былі на панэлі выступоўцаў, я выступоўцам, я мадэратарам. Я проста можа быць, не ўсе пачыталі, не ўсе маглі чуць, не ўсе бачылі. Мне проста цікава ваша бачанне, я вярнуся да таго пытання, якое вам задаў тады. Бо гэта важна, што да рабіць нам далей. А гэта пытанне такое, дзе мы, на ваш погляд, з той стратэгіяй, з тым бачаннем, як нам трэба дзейнічаць, апынуліся на сёння па выніку 5 гадоў.
Даволі кепская сітуацыя, на мой погляд, мы апынуліся, і гэта не ёсць там закід, нейкае абвінавачванне, напрыклад, там у дачыненні да дэмакратычных сілаў. Мой тэзіс у тым, што геапалітычныя расклады, геапалітычная сітуацыя, на жаль, паглынула нас і паглынула ось тыя не цалкам часткова тыя дасягненні, які беларускі народ, беларуская дэмакратычная супольнасць дасягнулі ў 20-м годзе. І сёння вось гэтая каляіна, ну давайце больш канкрэтыкі, вайна, ўторгненне Расіі ў Украіну, праснуўшыся, не то што праснуўшыся, узмацніўшыся, значна узмацніўшыся імперскія амбіцыі Расіі, фактычна яны накіраваны на тое, каб уцягнуць Беларусь у арбіту свайго ўплыву, і гэта робіць ну мала менш імаверным, чым было да 20-го года, магчымасць беларускага грамадства, Беларусі як дзяржавы развівацца па той траекторыі, якая пажаданая для большай часткі грамадства, якая траекторыя пажаданая, вось гэта было вельмі выразна зафіксавана ў 2020 годзе. І адпаведна сёння не прымаць да ўвагі вось змяніўшыся гэты кантэкст, ну мне падаецца, гэта даволі наіўным. Так, у лік гэтага кантэксту ён вядзе да шэрагу, ну, непажаданых, не вельмі радасных адказаў. Але вось ну, у гэтым плане, ну, лепш быць шчырым перад самім сабой і разумець, што тая сітуацыя, дзе мы апынуліся, ну, яна на даны момант, яна досыць непрывабная, так.
А цяпер пяройдзем непасрэдна да дакументаў, якім распісаныя крокі, якія мусяць прывесці Мінск і Брусэль да деэскалацыі, працягвае Дмітрый Крук.
Ну, я ще раз трошки повторюся, почну з принципа. Ми сходим з умовної ситуації, коли з'явилася політична воля до зміни бягучого режиму політики і з боку Європейського зв'язу, і з боку режиму. Що мається на увазі? Ми не кажемо, давайте я тут використаю, я вже ось спосилався на війну, я тут використаю в якості алюзії воєнний стан. Ну, фактично, сьогодні шмат хто каже, што мы знаходзімся ў стане як мінімум холоднай вайны, і я б сказаў, што тут ідзе гаворка не аб тым, каб гэтую вайну скончыць, а аб тым, каб правесці абмен палоннымі і у найлепшым выпадку дайсці да рэжыму спынення агню. Вось гэта максімальная ў такой алюзіі амбіцыя гэтай паперы, калі будзе такая палітычная воля. Падкрэслю, мы вельмі добра разумеем і кажам наўпрост паперы аб тым, што мы канстатуем, што сёння гэтай палітычнай волі можа не ставаць, і максімум, на што мы прэтэндуем, там шмат разоў паўтараецца тэрмін, абмежаваная дээскалацыя. Вось у маім параўнанні, у маім метафары, гэта прага да абмену палоннымі і рэжыму спынення агню. Ну, абмен палоннымі тут трэба ўспрымаць не толькі як пытанне палітвязняў, а калі паглядзець па пэйпе, значна шырэй. І там высоўваецца шэраг аргументаў, чаму такая перспектыва, такая пазіцыя важна. Вось тое, што я сказаў з самага пачатку, што трэба змяніць оптыку, трэба змяніць вугал гледжання, што глядзець не толькі на Беларусь праз прызму лукашэнаўскага рэжыму, а ўзгадаць, што Беларусь, тое, што шмат гадоў ўжо кажа Светлана Ціханоўская, што фактычна замацавалася ў масавай свядомасці, беларускі рэжым і краіна Беларусь, коска-беларускі народ, гэта дзве розныя рэчы. З аднаго боку рэжым, з другого боку Украіна і Беларусь. Мы сыходзім для таго, з таго, што трэба ў доўгатэрміновай перспектыве для народа, для краіны. І ў гэтым плане, я б сказаў, наша папера будуецца якраз такі вось на каштоўнасным падыходзе, што трэба для таго, каб падтрымаць прагу беларускага грамадства да незалежнасці, для дэмакратыі, каб не заваліваць максімальна Беларусь. І ў гэтым плане мы фактычна тры мэты вылучаем, яны наўпрост прапісаны ў паперы. Першае, гэта мінімізаваць, наколькі можна пагасіць той гуманітарны крызіс, які сёння склаўся ў Беларусі, падвысіць узровень выканання правоў чалавека, стандарты правоў чалавека, таму што ну тое, што сёння адбываецца, я думаю, ні для кого не сакрэт, гэта трапнае параўненне, параўнанне з 37-38 годам. Другая мэта, гэта скарыстацца, хаця б падвысіць узровень бяспекі, ну, зноў жа такі, можа, такую вельмі небяспечную алюзію прывяду, калі можна знізіць імавернасць далейшага выкарыстання Беларусі як саюзнікаў у агрэсіўных імперскіх планах Расіі, гэтым трэба карыстацца. І ўсё, што звязана з бяспекай, сёння цэніцца вельмі высока, а ў будучыні, ў перспектыве гэта будзе маць яшчэ больш важнае значэнне. Ну і трэцяя мэта, вось якая асабіста для мяне, я ўжо падкрэсліваў, мае суперважную ролю, гэта улічваць вось тую каліну інстытуцыйнай прывязкі Беларусі да Расіі, якая апошнімі гадамі развіваецца, і зменшыць з гэтую самую інстытуцыйную прывязку. І вось з гэтых трох мэтаў мы кажам, што калі сітуацыя, падыходы застаюцца такімі, як ёсць, калі пакідаецца статус-кво, то з найбольшай імавернасцю сітуацыя будзе толькі пагаршацца. У такім становішчы хаця б лімітаваная дээскалацыя, хаця б ось тое, што я ў двух косі назваў абмен палоннымі і рэжым спынення агню, гэта максімальна пажаданы вынік. Мы не маем амбіцыю на большае, мы ні ў якім разе не кажам аб там поўнай нармалізацыі стасункаў і ніякія параўнанні там з 10-м ці 15-м годам тут не з'яўляюцца трапнымі. І адпаведна, як можна распачаць кірунак па рэку лімітаванай дээскалацыі, мы прэзентуем непасрэдна тую мапу. Ну, логіка той мапы, там два слупкі. У левым слупку гэта тое, што варта патрабаваць у якасці чаканняў ад рэжыма, што з'яўляецца даволі рэалістычным. У правым слупку тыя аргументы, якія са свайго боку можа прад'явіць еўрапейскі звяз. Апошнюю рэч, якую падкрэслю, мы, вось сыходзячы з таго тэхнакратычнага падхода, якім я ўжо згадваў, мы паказваем адносную вартасць, на наш погляд, тых ці іншых аргументаў, якія мае еўразвяз, гэта і дыпламатычныя крокі, гэта і санкцыйныя крокі, але адносную вартасць у параўнанні адно з адны. Як гэта мяняць на саступкі патэнцыйныя з боку рэжыма, гэта ўжо зноў жа такі пытанне палітычнай волі, гэта пытанне, калі такі дыялог распачнецца, што таксама трэці раз згадаю, што мы разумеем, што з гэтым сёння могуць быць вялікія пытанні, і сам па сабе сцэнар вось уваходжання ў гэты рэжым абмежаванай эскалацыі, ну як мінімум, ён не з'яўляецца відавочным. Так, гэта мы абсалютна выразна ўсведамляем.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Змітер Крук, старшы навуковы супрацоўнік даследчага цэнтра Бірок, эканаміст, адзін з аўтараў вось гэтага дакумента, той дарожнай мапы для дээскалацыі паміж Беларусю і ЕС, якая нарабіла столькі шуму зараз, ну як мінімум у экспертнай супольнасці, а можа быць пойдзе і шырэй абмеркаванне ў грамадства і ў дыаспару. Дзякуй вялікі, Змітер, да сустрэчы.
Змітер, да пабачэння.
Далей у праграме Еўразум.
Путін у небе над Европой. Ці чакаць прорыву у Будапеште?
Скорее всего, у нас продолжается эта сказка про белого бычка.
Як КДБ дэмсілы перасварыў.
Типу, вось вы пад тым ходзіце, а вы пад тым ходзіце, і з-за гэтага можна цалкам не ўспрымаць то, што чалавек кажа.
Сустрэнемся пасля навіну спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае «Дынама» не змагло ўтрымаць перамогу ў Маскве. У матчы КХЛ «Зубры» саступілі ЦСКА з лікам 3-5. Першую шайбу ў сезоне закінуў Мікіта Пышкайла, але пасля шэрагу выдаленняў мінчане прапусцілі некалькі разоў. Напрыканцы гульні «Дынама» скараціла розніцу да мінімуму, замяніўшы брамніка на шостага палявога, але прапусціла ў пустыя вароты. Наступны матч каманда правядзе 22 кастрычніка ў гасцях супраць тальяцінскай «Лады». Беларускі трэнер Алексей Шпілеўскі паўтарыў антырэкорд РПЛ 10 паражэнняў у 12 матчах. У апошнім туры яго пары НН зноў саступіў і цяпер займае 15-е месца ў чэмпіянаце Расіі. Такі вынік апошні раз здараўся яшчэ ў 2000 годзе, калі сербскі трэнер Барыс Бунак з Ураланам таксама стартаваў 10 паражэнняў. Да зоны стыкавых матчаў камандзе Шпілеўскага пакуль не хапае 2 ачкоў. У Барселоне незадаволены паводзінамі і стылем жыцця 18-гадовай зоркі Лімана Ямаля. У клубе існуе трывога адносна паўсядзённага жыцця юнага таленту. Гэта не прычына для панікі, але некаторыя рэчы, што адбываюцца з ім апошнім часам, выклікаюць занепакоенасць. Клубу не падабаюцца яго паводзіны і лад жыцця, распавёў журналіст Ману Карыньё. Раней паведамлялася, што спартыўны дырэктар Барселоны адгаворыў ворваў трэнера Хансі Фліка караць Ямаля за спазненне на сход перад матчам з ПСЖ. Сам Флік пазней абверг гэтую інфармацыю. Ямаль уваходзіць у топ-10 самых багатых футбалістаў планеты. У Саудаўскай Аравіі з'явіцца унікальны стадыён будучыні – «Неом Стадіум». Ён будзе размешчаны на вышыні 350 метраў і ўбудаваны ў дах мегапраекта «The Line». Стадыён на 46 тысяч месцаў прыме матчы чэмпіянату свету 2034 ад групавога этапу да чвэрцьфіналу. Будаўніцтва пачнецца ў 2027 годзе і завершыцца ў 2032. Пасля мундыялю арэна стане домам для прафесійных футбольных клубаў горада Неом. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Кіраўнік польскага МЗС не ўпэўнены, што ў выпадку, калі Пуцін будзе ляцець у Будапешт на сустрэчу з Трампам праз тэрыторыю Польшчы, яго самалёт не пасадзяць для арышту.
Мы не можам гарантаваць, што незалежны польскі суд не прадпіша ўраду пасадзіць такі гіпатэтычны самалёт для перадачы падазраванага суду ў Гаазе, сказаў Радаслаў Сікорскі ў інтэрв'ю радыё «Родзіна».
Дата сустрэчы Трампа і Пуціна пакуль не вызначаная, вядома толькі толькі што яны маюць прыляцець у сталіцу Венгрыі цягам 2 тыдняў. Аднак наўпрост патрапіць у Будапешт расійскі прэзідэнт не зможа, бо амаль усе суседнія Венгрыі краіны спынілі рэгулярныя авіязносіны з Расіяй.
Натуральна, яны могуць палічыць патрэбным прапусціць самалёт з Пуціным праз сваю паветраную прастору, а могуць і не прапусціць, бо Пуцін, як вядома, мусіць быць арыштаваны па ордэры міжнароднага крымінальнага суда, выдадзеным яму ў сакавіку 23-го года за вайсковыя злачынствы.
Аднак наўрад ці Пуцін рызыкне ляцець праз Польшчу. Больш бяспечны шлях праз Чорнае мора, Турцыю і сяброўскія Расіі, Чарнагорыю ды Сербію.
Будучую сустрэчу і стасункі Пуціна з Трампам рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук абмеркаваў з дырэктарам даследчых праграм усходняга суседства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносін Аркадзем Мошасам.
Чарговы раз прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, я не ведаю, паверыў, ачараваўся Пуцінам, ці што ў ім там здарылася такое, што ён ізноўку з ім па тэлефоне пагаварыў, сустрэчу прызначылі, Аляска 2.0 цяпер у Будапеште. Вы можаце патлумачыць, з чым гэта звязана, чаму ён ізноўку пранікся к нему нейкім даверам і пачуццямі?
Да тут пераводзіць, собственно говоря, нечего, ему просто этого очень хотелось с самого начала. Поэтому вот первый раз не вышло, он будет делать то же самое второй раз. Он, Трамп пришел к власти, во-первых, с вот этой верой в то, что он может творить чудеса, он может приносить мир, приносить войну, приносить тарифы, приносить прибыли мановением руки, по мановению руки. И получилось, что, как ему кажется, подвела его в этом плане Украина, подвел его Зеленский. Поэтому, как хочется ему или не хочется, пытается он быть дипломатом или не пытается, он все время на Зеленского срывается, потому что ему кажется, что сделка с Россией — это вещь более важная, она открывает больше возможностей экономических, она открывает больше возможностей политических, поэтому он, да, говоря языком Пушкина, он сам обманываться рад. Не знаю, сколько раз у него должно, так сказать, сколько циклов этой влюбленности должно пройти, прежде чем он поймет, что, в общем, ну, ситуация гораздо более сложная, чем ему, наверное, кажется, или чем ему хотелось бы. Ну вот сейчас он, конечно, рациональное здесь только звено, здесь только одно, это Будапешт. Что оба, а точнее говоря, все трое, Путин, Трамп и Орбан, хотят очень серьезно насолить, так сказать, Европейскому Союзу. Ну вот у них это таким образом получается сделать, что все-таки Европейский Союз весь против, а Баба-Яга за, и два, так сказать, потенциальных, не знаю, союзника Бабы-Яги тоже спешат поехать в Будапешт. Это вот останется. Что там останется в остатке, так сказать, решения, договоренности? Будут они выполнены, не будут они выполнены? Приедет Зеленский, вряд ли его туда позовут, или не приедет. А вот сам факт, что Европейский Союз ничего не смог сделать для того, чтобы, так сказать, остановить эту встречу, если это произойдет, ну, вот это вот будет уже само по себе, так сказать, долго цитироваться и долго оставаться в памяти людей.
И вот давайте до темы Будапешта, але с такого вот поворота. Я читал про Будапешт, то одразу почали задавать пытанні. А каким чином, каким маршрутом Путин долетить до того Будапешта? Як это пытанне будет вырашаться? А я вот про іншее подумал. Зразумела, як там некие краины пропустят его самолет. Але что мы маем? Мы маем все, что такі над усім Еўрапейскім Саюзам Пуціну пралёт яго самалёта, ну, как бы забаронены. Я ўжо не кажу пра ордэр, які выпісаў крымінальны суд у Гаазе на Пуціна. І вот пры наяўнасці ўсяго гэтага пад ціскам Трампа, ну, яму кажуць: "Ну ладна, прынята рашэнне, што мы вас ўсё ж такі прапускаем. Ну ладна, ёсць ордэр, ну, мы вас не арыштуем, таму што вы ж тут сустракаецеся з Трампам". З аднаго боку, ну, нібыта з добрай мэтай гэта ўсё робіцца, каб міра па выніку дасягнуць ва Украіне. Але калі браць, глядзець далей, этот вот прэтэндэнт, чым ён пагражае ўсёй Европе? Ці нічым?
Нет, я думаю, што все понимают, што это абсолютно особый случай. Я не спецыяліст по дипломатическому протоколу, тем более по протоколу касательно таких вот чрезвычайных ситуаций. Но я думаю, что в истории дипломатии существует, и, соответственно, у дипломатов существует понимание, как можно, значит, обеспечить безопасность коридор самолёту Путина. допустим, если он пролетит над Белоруссию, что будет дальше, я как бы не очень понимаю. Но это не самая большая проблема. Оно как бы, об этом можно говорить, к этому можно цепляться. Я думаю, что здесь главное будет обеспечить безопасность этого самолета. Это как-то будет обеспечено. Но в любом случае, конечно, это некрасиво. Но я еще раз говорю, здесь чем была важна встреча в Анкаредже на Аляске, с тем, что в этот момент формально закончилась, еще раз говорю, очень формальная, очень поверхностная, но как бы псевдоизоляция Путина. То есть Путин может приезжать в Америку, он может приезжать в какие-то другие страны Запада. Здесь нет смысла ломать голову над тем, как будет проложен маршрут.
Ты мне имеешь вось узгаданная вами Аляска. Ти не подается, ну, я не ведаю, может быть, на самом речь мы шмат что ти я там шмат чего не ведаю, но такое отчувание, что Аляска это стало, ну, апроч того, что Путин отримал выход с изоляции, был цалком провальный. Будапешт, это будет то же самое?
Трудно сказать. Скорее всего, да. Скорее всего, у нас продолжается эта сказка про белого бычка, потому что Украина не может пойти на те условия, которые Россия, Путин так или иначе добиваются. Есть уже какие-то публикации, люди там сравнивают какие-то конкретные предложения, как что-то сказано, и на основании этого делают вывод, что все-таки список требований Путина чуть-чуть смягчился. Я этого не вижу пока что. Мне кажется, принципиальные требования остались теми же, они по-прежнему в той же степени неприемлемы для Украины, как и раньше. Ну, тем более, что, в общем, все равно так или иначе, даже Трамп, который говорит о замораживании линии фронта, даже он как бы понимает, что Путин требует большего, он как минимум требует сдачи всего Донбасса и отказа Украины от всего Донбасса, а это, собственно говоря, и есть та территория, которую мы все-таки легче оборонять, чем те территории, которые находятся к востоку и юго-востоку от нее. Поэтому я думаю, что да, что, ну, еще раз поговорят, еще раз, так сказать, будет возобновлен этот броманс, так сказать, братский роман, как это иногда называется. Результатов я не вижу, потому что в том числе потому, что Европа на самом деле не на 100% удачно, но все-таки пытается как-то консолидироваться, пытается выработать свою позицию. И, так сказать, в известной степени, в общем, эта консолидация, она продолжается даже сейчас.
А какое место Лукашенко во всей этой истории? Протягивая Аркадь Мошас.
Есть место в том смысле, что если, может быть, Трамп еще раз захочет ему позвонить и что-то выяснить. Наверное, так сказать, многие эксперты обращали внимание, что Лукашенко, как человек многознающий, наверное, может оказаться полезным источником для Трампа. Но захочет он или не захочет этого делать, я не уверен. То есть это место, ну, где-то на периферии этого процесса, как условного, так сказать, консультанта и, соответственно, человека, который создает, я не буду это называть белым шумом, это немножко серьезнее, но создает какой-то такой событийный информационно-политический фон. Вот он, то он говорит Зеленскому, что сдавайся, Володя, ты мне как сын, но тебя иначе раздавят. То он то же самое начинает говорить каким-то другим аудиториям. То есть он как бы говорит то, что и Трамп, и Путин хотят сказать, и говорят, и хотят слышать. Но это как бы, это ни в коем случае не роль посредника, это не роль, так сказать, активного участника этих переговоров.
Аркадь Мошас, директор доследчых программ Усходнего суседства и России Финского института международных отношений, был у эфира Еврорадио. И он поразважал про американо-российские отношения и роль у их Лукашенки.
Далее у программы Еврозум.
Як КДБ дем сілы перасварыў.
Типу, ось ви под тим ходите, а ви под тим ходите, і за гэтага можна цалкам не ўспрымаць то, що чалавек каже.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Кінапраект «Спадчына» атрымаў узнагароду на Гесэнскай кінапрэміі ў намінацыі «Лепшы сцэнар». Навіной падзяліўся рэжысёр і сусцэнарыст праекта Алексей Палуян. «Спадчына» распавядае пра Мінск улетку 2020 года. На фоне спрэчных перавыбараў Лукашэнкі беларуская сям'я стаіць перад уласным выбарам – заставацца вернай рэжыму ці далучыцца да супраціву. У центры аповеду фотограф Павел, які разрываецца паміж прыстасаванствам і паўстаннем. Здымкі праекту яшчэ не пачаліся. Аўтары ўсё яшчэ збіраюць дадатковае фінансаванне. Netflix афіцыйна замовіў шмат серыйны драматычны праект, прысвечаны адной з самых уплывовых сем'яў у гісторыі Злучаных Штатаў Амерыкі Кеннеді. Па дадзеных вар'етэ, ролю патрыярха сям'і Джозефа Кеннеді старэйшага выканае Майкл Фасбендер, вядомы па фільмам «Бясслаўныя ублюдкі» і «Людзі Ікс. Першы клас». Кеннеді раскрывае асабістае жыццё, каханне, суперніцтва і трагедыі, якія сфарміравалі самую вядомую дынастыю ў сучаснай гісторыі і дапамаглі стварыць свет, у якім мы жывем сёння. Пачынаючы з 1930-х гадоў, першы сезон распавядае аб неверагодным узлёце Джо і Роуз Кеннеді і іх 9 дзяцей, у тым ліку мяцежнага другога сына Джека, які спрабуе вырвацца з ценю свайго старэйшага брата «Золотого хлопчыка». Па дадзеных выдання ідэя праекта выспявала амаль 2 гады. Яшчэ тады Netflix разглядаў серыял як амерыканскую версію «Кароны», якая прасочыць шлях сям'і Кеннеді ад станаўлення да палітычнага дамінавання ў Злучаных Штатах. Амерыканская спявачка Брытні Спірс шакавала прыхільнікаў нечаканымі падрабязнасцямі свайго жыцця. Яна прыгадала асабістыя траўмы і нават загаварыла пра пашкоджанне мозгу. У сваім блогу ў Instagram 43-гадовая артыстка выклала незвычайна доўгае паведамленне, у якім параўноўвала сябе з Малефісентай. Са слоў Брытні, яна адчувае, быццам ёй гэтак жа адарвалі крылы. Яна прыгадала перажыты траўматычны досвед, які ў прыватнасці быў звязаны з яе бацькам, і расказала пра пашкоджанне мозгу. Я сапраўды адчуваю, што мае крылы былі адабраныя, а мозг пашкоджаны яшчэ вельмі даўно, на 100%. Вядома, я перажыла той цяжкі перыяд у сваім жыцці і шчаслівая, што жывая. Зараз весела распавядаць гісторыі, таму што ўсё гэта можа здавацца дурным. Але ўлічваючы тое, якое смецце пра мяне кажуць, я вырашыла, чаму б не сказаць праўду, напісала Спірс. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Кіберпартызаны атрымалі доступ да базы з 2000 асобаў, якія цягам апошніх некалькіх гадоў узаемадзейнічалі з КДБ, прычым не толькі па палітычных пытаннях.
Ініцыятыва не збіраецца публікаваць спіс. Даныя будуць выкарыстаны для ўнутранай працы па вылічэнні агентуры і даносчыкаў.
Таксама кіберам сталі вядомыя імёны 4400 супрацоўнікаў КДБ, як цяперашніх, так і мінулых. Імі будзе дапоўнены бот, праз які можна вылічваць беларускіх чэкістаў па фота і прозвішчы.
Чакаем чарговы стэндап ад Тэртэля пра тое, як яны кантралявана зліваюць нам даныя са сваіх базаў. Троляць камітэт дзяржбяспекі кіберпартызаны.
Ну а гэтую гісторыю і ўвогуле ролю КДБ ў жыцці беларусаў, як унутры краіны, так і звонку, у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі Зміцер Лукашук і паліталагіня Аліна Харсава.
Апошнім часам, дарэчы, вельмі шмат такіх выпадкаў. Праз Фейсбук, праз Тэлеграм, да, людзей нават цяпер ужо не такіх ужо заўважных там ньюсмейкераў, там лідараў некіх, а вот нават проста актывістаў, а можа проста звычайных людзей, якія ад пераследа выехалі за мяжу, праз гэтыя сацыяльныя сеткі выходзяць розныя там Алегі Петровічы так званыя там, ці яшчэ там якія марыны там некія вось, якія кажуць: "Мы тут свот свядомага дома на праспекце Незалежнасці, да вас звяртаемся" і гэтак далей. Такое ж прыблізна.
Я трошкі паўтлумачу, каб проста таксама лішніх розных тут не было, што вельмі актывізаваліся КДБ апошнім часам. Яны пішуць сапраўды ўсім і просяць розную інфармацыю зліваць, якую толькі можна. І супрацу гэтую шукаюць як з выбітнымі дзеячамі палітычнымі, так і з проста некімі актывістамі і там маладымі актывістамі і так далей, проста каб яны там паказвалі, хто ў чатах сідзіць і так далей. І, ну, залежыць ад таго, ці з чалавекам, які ў Еўропе знаходзіцца, ці кагось у Беларусі затрымалі, але просто яны занадта актывізаваліся апошнім часам. Вось. І, ну, і на мяне таксама выходзяць, і, ну, і ўсё.
Ну, как бы, тут дзіўнага нічога няма, таму што Аліна ўсё ж такі эксперт, чалавек заўважны, медыаперсона, і безумоўна яны шукаюць. А вот у вас, як у паліталагіні, як у чалавека, які ў прынцыпе сочыць за гэтымі трэндамі і спрабуе іх вывучаць, ёсць тлумачэнне, чаму яны менавіта зараз актывізаваліся? Што стала нагодай, падставай для гэтага?
Бюджэт павялічылі. Ну, гэта па-першае, па-другое, яны напэўна бачаць нейкія палітычныя крызы таксама, якія ўзнікаюць. Я не хачу сказаць, што вельмі шмат тут палітычных нейкіх крызаў, таму што яны знікаюць з-за таго, што павялічваюцца бюджэты ў тым ліку там у ФСБ, у КДБ, яны ствараюць правакацыі ў Еўропе. І калі яны бачаць, што нейкія правакацыі паспяхова спрацоўваюць і, ну, нешта там у медыя з'яўляецца, што ім здаецца як нейкі момант слабасці ў дэмсілах, яны спрабуюць яго выкарыстаць. У тым ліку, я думаю, што паўплывала тое, што як ужо другая кадэнцыя Лукашэнкі пасля пратэстаў была, і вось ім падаецца, я думаю, што гэта таксама такі момант, які можна выкарыставаць, прапагандуючы тое, што дэмакратычныя сілы зараз, вось іх такая слабая кропка, калі ўжо там легітымнасць страчваецца і гэтак далей. Але гэтай легітымнасці ўсё ж такі пабольш, чым Лукашэнку, пра гэта забываюць.
Ну, безумоўна, але атрымліваецца, што я не ведаю, ці бачыла ты гэты допіс Мікалая Дзідка, які разважаў на тэму таго, што выцягваюць вось, ну, асобныя СМІ, нейкія там перепалкі, там ці там сваркі ў сацыяльных сетках паміж рознымі актарамі там дэм-руху, і выдаюць это як нейкі вот скандал, шок, скандалы, інтрыгі, расследаванне. А гэта ж атрымліваецца таксама, от как падказка тым же самым спецслужбам, куды скіраваць і на каго скіраваць сваю ўвагу.
Ну, канешне, я думаю, што там адна з тактык, гэта просто сачыць за тым, хто такі больш слабы, хто больш паддаецца нейкаму ціску, хто у каго больш нейкіх крыўдаў на кагосьці там з лідараў дэмакратычнага руху. І проста яны спрабуюць туды накіраваць свае эмоцыі. У тым ліку, я думаю, што, ну, занадта шмат там кадыбістаў у чаціку рэфарматараў сядзяць і глядзяць, хто з кім сварыцца і на каго можна націснуць і вось куды падкінуць дровы, у які агонь. Вось. І, ну, так, канешне, яны сочаць за гэтымі ўсімі перапалкамі, але проста трэба памятаць, што ўсе гэтыя сваркі, гэта толькі на руку Лукашэнку. То бок, ну, я не ведаю, у мене заўсёды, канешне, такія думкі ўзнікаюць, тобі, навошта людзі сварацца, калі... Карацей, ёсць два тыпы сварак. Адное, гэта калі мы сварімся па справе, калі можна сапраўды празважаць пра нейкую стратэгію і гэтак далей. Але гэта робіцца з павагай адно да аднаго. Вось. А другія тыпы сварак, гэта калі сапраўды ты глядзіш і думаеш, блін, ну, па сутнасці, вы ж супраць аднаго ваюеце. Але вось трэба за нейкай дробязі просто развазіць такую сварку, што там паў Фейсбуку пра гэта ведаюць. Ну і, канешне, гэта і стварае вельмі дрэнную карцінку для гледачоў у Беларусі, з Беларусі. Ну, гэта таксама трэба заўсёды трымаць у галаве, што мы рэпрэзентуем кагосьці, ці мы прэзентуем на тое, каб рэпрэзентаваць людзей з Беларусі. Яны, магчыма, не маюць магчымасці там напісаць сваё меркаванне таксама з-за мэтаў бяспекі, але часам просто глядзіш на нейкія сваркі і думаеш, ну, калі б я была там у Беларусі зараз сидзела, вось у тым, што там адбываецца, паглядзела на тое, што прапаноўваюць альтэрнатыўна, там так сварацца із-за вось такіх дробязяў, ну, то, ну, я не ведаю, што ўжо якую опцыю тады абіраць. Калі з аднаго боку такое, і з другога таксама лайно.
Гэта праграма «Еўразум», дзе Зміцер Лукашук і Аліна Харысава гавораць пра хітрыкі беларускага КДБ і яго працу на раз'яднанне беларускіх дэмсіл.
Аліна, але ўжо калі загаварылі пра гэта, але як выбраць, якую, скажам, тэму падсвечваць, а якую не? Не, ну, зразумела, калі там, умоўна кажучы, пачынаюць, ну, как бы, дыскутаваць на тэму, ну, от сапошніх, да прыкладу, Уладзімір Мацкевіч падкінуў тэму для спрэчак і абмеркаванняў, ці там, як прызнаць і зрабіць беларускай рускую мову, там, і ці руская мова беларусаў і гэтак далей. І, ну, зразумела, гэта тут адразу, ну, відавочна, што гэта, ну, тэма такая філасофская там, ну, і ўсё астатняе. Але вот у ўсіх астатніх як разабрацца? Бо прыйдуць ізноўку там пэўныя крытыкі, якія пачнуць крычаць: "А да вы ўсе офісныя, вы вячоркам усе купленыя, вы замітаеце пад кілім усе вот гэтыя паразы і ўсё астатнюю там брыдоту, што вашы лідары з лідаркамі нарабілі і гэтак далей". так далей. І як тады разабрацца?
Ну, адказ крыецца ў самым пытанні. Тыпу, праблема ў тым, што мы падзяляем дым-рух на нейкія групоўкі. Тыпу, вось вы пад тым ходзіце, а вы пад тым ходзіце, і з-за гэтага можна цалкам не ўспрымаць то, што чалавек кажа. Вось калі ён з кімсьці там, ну, там ці працуе, супрацоўнічае, ці ў больш менш сяброўскіх адносінах знаходзіцца, то значыць гэтага чалавека нельга слухаць, таму што ён вось адразу ўжо там, ну, яго меркаванне, яно вось дрэннае. І вось гэта праблема, таму што такім чынам мы проста разбіваемся на лагеры і ствараем вось гэтую прорву паміж гэтымі лагерамі, але ну, па сутнасці там мы заадно. То бок у нас зараз стаіць першачарговая мета, гэта, ну, тыпу, вольная Беларусь, так, каб палітвязні выйшлі. І, ну, на гэтым мы ўсе пагаджаемся. А пасля мы ідзем у Фейсбук і пачынаем ствараць гэтыя срачкі, дзе просто ў нас ёсць розныя лагеры. Ёсць у нас там хто за вячорку, хто там, я не ведаю, за там бабарыканцы, яшчэ хтосьці. І яны просто супраць адно аднаго настраюцца, не гледзячы на тое, ці ёсць зерня сэнса у тым, што людзі кажуць. Ну і па-другое, гэта не пераходзіць просто на асабістасці, таму што гэтага вельмі шмат. Гэта просто таму, што людзі... нават палітыкі, хаця казалось бы, здавалось бы, павінны, ну, неяк больш з павагай ставіцца да людзей, ці, ну, неяк клапаціцца пра тое, як яны камунікуюць, але вельмі шмат, нават не проста пераходаў на асабістасці, а вельмі шмат вось такой таксічнай камунікацыі. Калі нават чалавек хоча сказаць нешта нармальнае, але у такім тоне, што просто ну слухаць гэта, успрымаць гэта немагчыма. Таму што гэта праз інтэрнэт робіцца, таму што няма адчування, што гэтая камунікацыя адбываецца ў жыцці. У жыцці б так ніхто б не камунікаваў. Ну, канешне, ёсць такія таксама персаналі, якія могуць у жыцці, але іх усё ж такі меншасць. Таму, ну, з павагай ставіцца і абгаворваць нейкія нармальныя рэчы, а не пераходзіць на асабістасці і на лагеры разбівацца. Плюс да таго ёсць не проста спрэчкі, а можна тыпу спрабаваць знайсці нейкі кампраміс. А для гэтага можна і ў жыцці гуляць, не толькі праз Фейсбук сварыцца. І такім чынам да нейкай можа да, нават не да кампраміса, а хаця б да паразумення дайсці.
Давай звернемся яшчэ раз да тэмы КДБ, з якой мы пачалі, бо тут хочацца завяршыць гэтую працягнуць трошачку. Спачатку я вярнуся да тваіх словаў пра тое, што тыя ж самыя гэбісты ды іншыя вось гэты вот чалавечкі актывізаваліся ў соцсетках, ну таму што бюджэт, таму што недзе слабіну пачулі, таму што недзе моц сваю адчулі. Слухай, гэта тое ж атрымліваецца, вот 5 гадоў пасля 20-го года прайшло, і яны адчулі нейкую моц і магчымасць развярнуць плечы. А як жа ж вось пастаянныя заявы Лукашэнкі, які не можа нейкую нараду правесці, каб не сказаць пра 20-ы год, от когда вот мы чуць страну не пацералі. А апошняя праграма тура, які спачатку там вот, там у іх спрэчкі, яны там тых, хто там за нейкія перамовы там ужо да лукашыстаў лукашыстамі абзываюць, а ўвогуле з'я з'явіліся нават думкі, што 20-ы год быў памылкай, такая спроба гэтага дзяржпераварота, якая магла прывесці да страты незалежнасці і суверэнітэта. То есть гэта спроба ізноўку нам вярнуць вот гэты образ імідж Лукашэнкі як гаранта суверэнітэта і незалежнасці?
Ну, я думаю, што яны проста вельмі добры момант абіраюць для таго, каб гэта зрабіць. Па-першае, ўсё ж такі бюджэт павялічылі з-за гэтага, яны актывізуюцца з па другое, тур той же самы, ён сядзіць і просто скрыніць усе нейкія такія спрэчныя моманты і выдае гэта як за праўду. Вось як з гэтым 20-м годам, то бок ён пабачыць толькі нейкі намёк на то, што гэта можна выкруціць у прапагандысцкіх мэтах, і ён гэта робіць. І таму за гэтага таксама трэба заўсёды памятаць, што вашыя спрэчкі, яны таксама даходзяць да лукашыстаў, іх можна выкарыстоўваць супраць вас. Нават калі вы думаеце, што гэта будзе выкарыстоўвацца супраць вашых нейкіх апанентаў у дэмсілах, не, гэта будзе выкарыстоўвацца супраць усіх дэмсілаў лукашыстамі. Вось. Ну і я не Лукашэнка, канешне, ён распавядае пра 20-ы год, таксама тур, шусьці пра 20-ы год кажа, але сутнасць у тым, што зараз я думаю, што найвялікі такі момант, калі ў людзей сапраўды ёсць страх. Страх за іх будучыню, страх за будучыню таго, што будзе адбывацца ў Беларусі. Таму што ў 20-21 годзе былі людзі, якія ўсё яшчэ там посцілі нейкія рэчы супраць Лукашэнкі і так далей, яны знаходзіліся ў краіне. І пасля ўжо паступова гэтыя рэпрэсіі даходзілі да таго, што сажалі там за каментары, за лайкі. У 20-21 за гэта, ну, у рэдкіх выпадках сажалі. Таму што там ўсё ж такі былі там журналісты ў краіне, ты, хто на пратэсты хадзілі. А пасля большасць з гэтых самых актыўных з'ехала і пачаліся рэпрэсіі супраць такіх самых мелкіх нейкіх учынкаў. Пасля вайна ва Украіне, расійская агрэсія супраць Украіны, і зараз, калі вось гэтая мяжа яшчэ стаіць, што там будзе адбывацца, а магчыма нейкія там перамовы, а магчыма замарозка, то Беларусь таксама стаіць пад пагрозай таго, што Расія ж можа таксама, як калі там замарозка будзе нейкая і насельніцтва ў Расіі будзе думаць, вось у нас не атрымалася, вось гэта пройгрыш, то такім духападъёмным мерапрыемствам можа стаць тое, што на Беларусь пойдуць. Ну, то бок не з танкамі, канешне, таму што ўжо суверэнітэта амаль што не засталося, там проста падпісаць яшчэ тры бумажкі і ўсё, і канец суверэнітэту Беларусі. Таму, ну, я думаю, што людзі проста вельмі баяцца, таму і падтрымка не ментальная, не тое, што ці людзі там за Лукашэнку ці за Дэмсілы, а вось падтрымка, якая выражаецца ў нейкай медыйнай падтрымкі ці я не ведаю, там у коментарах, падпісках і гэтак далей, гэтага ўжо не сталася. І таму яны проста актывізаваліся, таму што вельмі добры момант. Людзі баяцца, як ніколі да гэтага. Бюджэты вялізныя. Ну, чаму б тады нам вось не дажаць, каб усе проста забаяліся, і, ну, і Лукашэнка, яму вернулася нейкая там частка легітымнасці і так далей, і таму ж гэтая спроба там КДБ зараз наладзіць гэтыя кантакты з Украінай. І вось, ну, і ўсё, і нармальна, і зноўку будзе нармальны свет, нармальна там фінансаванне ў тым ліку там з захаду, санкцыі знімуць, з Расіяй наладзяцца стасункі, Расія нас не паглыне. Ну, вось, такі вось добры момант.
Нагадаю, што ў нас у эфіры была палітолагіня Аліна Харысова. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.